podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
V mladosti veľmi pričuchol ku kuchyni a všetko sa zdalo to, že on bude nejaký kuchár.
Tá hudba bola robená tak, že mala šancu osloviť aj toto veľmi náročné publikum.
On sa ospravedlňoval, že to je projekt. Aj keď prasklo Milli Vanilli, tak on sa bránil, že čo sa sťažujete, to bol projekt. Vy neriešte, že kto to spieva, kto reálne to nahral v štúdiu. To je projekt.
To je pre mňa dôkaz toho, že Frank Farian mal to hudobné cítenie aj v žánroch, ktorým sa normálne bežne nevenoval.
Tento typek bez toho, že by si žiadal nejaké povolenie, si tú pesničku nahral na magnetofónovú kazetu a vo vlastnej produkcii rok na to urobil so štúdiovými muzikantmi pieseň Girl You Know It's True.
Keď si pozrieš a niekto si nájde fotografie, ako vyzeral Bobby Farrell a ako vyzeral Frank Farian, tak je jasné, že na pódiu chceš vidieť ako niekoho, kto vyzerá exoticky a ešte sa hýbe tak, ako Frank Farian by nikdy nedokázal.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
V dnešnom podcaste by som sa rád pozhovoril s Jurajom o Frankovi Farianovi. Možno, že pre niektorých z vás to nie je príliš známe meno, ale keď vám povieme, za akými projektmi Frank Farian, ktorý začiatkom tohto roku zomrel ako 82-ročný, stál, tak pochopíte, že naozaj stojí za to, aby sme sa dnes o ňom porozprávali. Frank Farian údajne predal, alebo stojí za zhruba 800 miliónmi predaných hudobných nosičov, čo je pre mňa neuveriteľné číslo. Priznám sa vám, že keby ste sa ma teraz pýtali, či máme vymenovať ešte porovnateľnú postavičku, ktorý predal 800 miliónov hudobných nosičov, tak ani neviem, či máme vôbec niekoho povedať. Juraj, skús ty.
Určite sú producenti, ktorí dlhé roky alebo dlhé desaťročia fungovali. Myslím si, že Quincy Jones, keby sme jeho začali naháňať a podobne ďalších. Tak
ako... Gene Chapman?
Áno, alebo dajme tomu, teraz keď hovoríme o súčasnej generácii, tak to je švédsky producent Max Martin.
Áno.
Lebo ten začal v 90. rokoch a dodnes v podstate je nielen ako producent, ale aj ako spoluautor tých skladieb funkčný, takže si myslím, že on je niečo v úvodzovkách, vo veľkých úvodzovkách niečo podobné. Ale on tie svoje hudobné projekty nevytvára. On je naozaj najatý predovšetkým ako producent a človek, ktorý tým nahrávkam dodá niečo. Frank Farian je iný typ, pretože on si vlastne vytvoril hneď niekoľko projektov, s ktorými bol úspešný a ktoré ich produkty sú úspešné vlastne dodnes.
Frank Farian je kontroverzná postavička populárnej hudby. V Nemecku sú na ňo dosť pyšní, hovoria, že je tu úplne hudobný gmák. Frank Farian sa narodil v roku 1941 a narodil sa otcovi, ktorý práve narukoval do Wehrmachtu a išlo do Rúska, kde práve v Nemecku počas druhej svetovej vojny išlo teda vytvárať nejakú ofenzívu a v tom Nemecku je padol. To znamená, že Frank Farian vôbec nikdy svojho otca nevidel, jeho mama, ktorá mala okrem neho ešte dve deti, bola učiteľka v jednom meste v Poríni v Nemecku. Frank Farian v mladosti veľmi pričuchol ku kuchyni a všetko sa zdalo to, že on bude nejaký kuchár. On sám tvrdí, že kuchár bol najmä preto, lebo bol večne hladný, najmä v období dospievania.
V podstate sa píše, že vlastne varenie bola jeho celoživotná záľuba. Popri teda hudbe, že ako s radosťou sa jej venoval, keď niečo neorganizoval v rámci hudobného sveta.
Presne tak, a ako vyrastal v takých pomerne tých skromných pomeroch v tom Nemecku, tak okrem toho teda, že rád varil a že teda istý čas pracoval aj v nejakej reštaurácii ako 20-ročný, tak strašne mal rád hudbu. Ale kto v tom období, alebo kto dodnes nemá rád hudbu. Čiže bol ako jeden z mnohých, ktorí mali radi hudbu, ale keď sa také začal akože pôsobiť v nejakých takých svojich kapelách v Nemecku, kde hrali také tie šlágre na konci 50. a začiatkom 60. rokov, tak nikdy sa nestretol s nejakým veľkým úspechom. Zdalo sa, že tá jeho kariéra nikdy nič nebude znamenať. Až prišlo obdobie disco, niekedy v 74. roku, Frank Farian už mal 33 rokov, ho oslovil ten zvuk tých diskoték, ale uvedomil si, že on je beloch a že všetko to disco, čo prichádzalo najmä zo Spojených štátov, tak všetko to bolo teda vo veľkej väčšine, to boli afroamerickí interpreti, takže znova začal byť taký veľmi skeptický, že jemu sa ako umelcovi sotva podarí preraziť.
Jemu to jednoducho neuveria.
Preto on urobil takú neuveriteľnú vec, potom ako nahral taký prvý song, že Do You Wanna Bump, tak on zistil, že to vlastne nemôže nejako dávať pod svoje meno. A tak on nejako v podstate náhodou, ja som čítal rozhovory s tými spevačkami zo skupiny Bonnie M, ktorým smerujem, že ako sa vlastne oni dostali do tej kapely. Všetko to vzniklo v Nemecku, ale nikto z nej nebol Nemec. Išlo o ľudí, ktorí boli z Karibiku, z rozličných
zostav. Západnej Indie.
Presne tak. Oni boli proste afroamerického luku a tieto dámy, dokonca okrem Liz Mitchell, jeho si ani nemyslím, že boli nejaké speváčky. Ešte tá Marcia. Áno. Jedna z jeho speváčok sa volala Marcia Barrett. Ona bola z Jamajky a predstavte si, že táto speváčka vie, Žuraj, kde ona nabrala prvé spevácké skúsenosti.
Netuším.
Ona spievala s Karlom Gottom. Predstavte, v 70. rokoch, keď Karol Gott nahrával tie nemecké platne s Karlom Svobodom začiatkom 90. rokov, tak ona bola sprievodná vokalistka Karla Gotta. To je v jej životopise. A potom v 74. 75. roku ju niekde na terase kaviarni oslovil tento beloch, ktorý je povedal, ona robila nejakú modelku a on jej povedal, že či by nechcela byť členkou disco skupiny. A ona teda, že aj hej, ale že ona nespieva, že to není taký problém. A jednoducho on rekrutoval tri dámy, jedného chlapíka. Ten chlapík, ten už nemal zo spevom, môže vôbec nič.
Ale vynikajúco sa hýbal.
Ale výborne sa hýbal, akože dobre vyzeral. Vysoký, štíhly fešák a proste jednoducho on rekrutoval túto partičku týchto ľudí a spolu s nimi nahrával tie prvé disco hity. A rád by som povedal, že vlastne úplne taký prvý breakthrough hit, ktorý z pera Franka Feriana vyšiel, bola nahrávka Daddy Cool od toho projektu Boney M, o ktorom hovorím, ktorý pozostával z troch žien a z jedného chlapíka menom Bobby Ferrell. A keď tam počujete tie veci, že she's crazy like a fool, what about Daddy Cool, tak to hovorí Frank Ferrien. A to ten chlapík, ten Černoch, ten Bobby Ferrell, on vlastne už v tom období to fejkoval a iba otváral tie ústa. To znamená, že on to celé už od 70. rokov, lebo prídeme aj k Milli Vanilli a k ďalším veciam, on to vlastne od začiatku poňal všetko takýmto spôsobom. She's crazy like a fool.
Áno, lebo pochopil, že výzor predáva ako nejakým spôsobom a keďže ide o tanečnú hudbu, tak ako keď si pozrieš a niekto si nájde fotografie, ako vyzeral Bobby Ferrell a ako vyzeral Frank Ferrien, tak je jasné, že na pódiu chceš vidieť ako niekoho, kto vyzerá exoticky a ešte sa hýbe tak, ako Frank Ferrien by nikdy nedokázal. Takže si myslím, že toto nikto nejakým spôsobom zásadne neriešil. Nikomu to nevadí. Myslím si, že ak niekto dnes počúva nahrávky Boney M, tak som presvedčený, že vôbec nerieši. Čiže ten človek, ktorý je na obale, v reále nespieva to, čo tam nejakým spôsobom počujeme.
Nemecká kapela Boney M mala 35 hitov v prvej desiatke v nemeckej hitparade, čo je neuveriteľné číslo. Rád by som podotkal, že ten Frank Ferrien, okrem toho, že tam robil tieto veci, tým, že on sa ospravedlňoval, že to je projekt, aj keď prasklo Milli Vanilli, tak on sa bránil, že čo sa sťažujete, to bol projekt, vy neriešte, že kto to spieva, kto reálne to nahral v štúdiu, to je projekt. Čiže on sa stále oháňal týmito argumentami, ale treba povedať, že keď som tak poriadne v mojom programe často hrávam Boney M a viem o histórii tých pesničiek, tak robil tam také podvody s tými nahrávkami. Vieš, najväčší hit od Boney M je nahrávka Rivers of Babylon. Mm-hmm. Rivers of Babylon, ak sa nemýlim, Jure, opravma, je v prvej desiatke najpredávanejších pesničiek všetkých čias. By the rivers of Babylon, there we...
Minimálne vo Veľkej Británii a v Nemecku áno, je to jeden z najväčších hitov na britských ostrovoch, čo je kolíska populárnej hudby spolu s Amerikou, tak si zoberte, že táto nahrávka nemeckého projektu ako naozaj zafungovala, to znamená, že tá hudba bola robená tak, že mala šancu osloviť aj toto veľmi náročné publikum, ale myslím si, že Frank Ferrien nerobil to len v tejto pesničke, ale v mnohých ďalších, on mal takú svoju pravú ruku, ktorý sa volal Hans-Jörg Mayer a on hľadal pesničky celého sveta, rôzne, by som povedal, ľudové nápevy, pesničky, ktoré už nespadali pod copyright a tie inkorporoval práve do tých veľmi známych nahrávok, ktoré poznáte pod názvom Boney M. Ak hovorím o nahrávke Rasputin, tak tam sú vlastne nápevy z pesničiek zo Srbska a z Turecka. Keď si vypočujete, dajme tomu, Nočný let na Venušu, ten známy, tak ten charakteristický zvuk bubnov, vlastne aj ten riff je požičaný alebo ukradnutý, alebo ako sa nazva, ktorý udrbaný z nahrávky bubeníka Kozyho Powella Dance with the Devil z roku 1974. Čiže Frank Ferrien a jeho tým mali v podstate ucho a vedeli hľadať tie zdroje z rôznych oblastí, naozaj z celého sveta. V Karibiku takisto, lebo ten karibský sound bol svojím spôsobom jedný z tých charakteristík, ktorý ktorý bol známy pre skupinu Boniem a dajme tomu aj pre Eruption alebo
Gumbay Dance Band
a podobné projekty, ktoré fungovali v rámci Nemecka. Čiže možno aj to je za tým úspechom, že zrazu v tých pesničkách je niečo, čo komunikuje aj s ľuďmi z úplne iných kultúr, iných svetadielov a možno aj preto Boniem paradoxne boli veľmi populárni v Indii, čo je teritorium, ktoré pre normálnu, by som povedal, klasickú západnú populárnu hudbu je, ako sa hovorí, že pole neorané tam. Mm-hmm. Neviem o nikom, kto by sa nejakým spôsobom výrazne presadil, že by si mohol povedať, že je zahraničnou hviezdou v Indii, pretože India má samotná o sebe veľmi silnú vlastnú hudobnú scénu.
Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Keď sme povedali o tom, že stojí za zhruba 800 miliónov predaných nosičov, tak podľa môjho názoru dobrá polovica je práve s projektom Boniem a tam nie len, že India, ale Sovietsky zväz. Sovietsky zväz mal neskutočné, alebo dokonca v 78. roku, predstav si v tom najsilnejšom, tom brutálne normalizačnom období, povolili vystúpenie Boniem. Oni mali 10 super vypredaných koncertov na obrovských štadiónoch, ale s tým, že Frank Farian, ktorý produkoval tú kapelu, musel podpísať s nimi agreement, že nebudú hrať Rasputin.
Áno.
Lebo Sovieti mali veľký problém s tou nahrávkou Rasputin.
Rasputin a najmä s tým záverečným slovom, ktorý tam
All the Russians. Presne tak. A celkovo tá povesť toho Rasputina ako toho liečiteľa nebola v tom období akože veľmi želaná, aby sa hovorilo o tom. A vrátil by som sa ešte k tomu najväčšiemu hitu od Boniem, ktorá sa volá Rivers of Babylon, z druhej strany Brown Girl in the Ring. Obidve tieto pesničky sú tak trochu plagiát. Ten najväčší hit Rivers of Babylon vlastne v 70. alebo 72. roku nahrala jedna kapela na Jamajke, ako v takej reggae verzii, a tí Boniem to vlastne celé ukradli s tým, že až
Frank Farian, hovor presne.
Presne tak, Frank Farian to celé ukradol s tým, že až proste po nejakých rokoch, po nejakých súdoch toho, že tí Rastafarani z Jamajky sa s ním súdili, priznal nejakú časť až tým ľuďom. By the rivers of Babylon, where he sat down, chodom, keď uvažujete nad textom nahrávky Rivers of Babylon, tak vedzte, že to je žalm. On vlastne reprodukuje žalm. Ako na to, že niekto urobí
z náboženskej témy
tak nesmierny popový hit, že v roku 1978 to bola v Británii najpredávanejšia nahrávka. Boniem fungovali, len pre vašu informáciu, úplne všade vo svete, výnimkou Spojených štátov amerických. Tam sa nikde nepresadili. Za to v Británii, čo teda oni moc nemali radi tieto nemecké kapely, tak predstavte si, že niektoré nahrávky, nie všetky, ani nie zďaleka toľko hitov, ako boli v Nemecku, v Rakúsku, vo Švajčiarsku, ale niektoré hity, ako napríklad Rivers of Babylon, sa presadili aj vo Veľkej Británii. Keď hovorím o nahrávke Rivers of Babylon, tak z druhej strany tej gramoplátne bola pieseň Brown Girl in the Ring. To je takisto pesnička, ktorú tento Frank Farian ukradol jednému nemeckému kolegovi, ktorý ju 2 roky predtým nahral. Je to veľmi správne, ako si ty vravel, to znova on počul niekde v Karibiku, lebo pesnička Brown Girl in the Ring je detská pesnička, je to riekanka, kedy deti sa hrajú tak, že postavia sa do kruhu a v strede je dievčatko alebo chlapček, ktorý predvádza nejaký tanec a potom sa vymenia a proste je to vyslovenie, že detská
je tá melódia. Tá, da.
Presne tak. A tento týpek sa takisto súdil s Frankom Farianom a nakoniec sa s ním súdil dovtedy, dokedy ten Frank Farian zomrel. Tento rok. Čiže on sa nikdy nedostal k tomu, že proste on 2 roky predtým ako minoritný nemecký hit priniesol ten nápevok z tej karibskej detskej pesničky Brown Girl in the Ring. Myslím si, že tých piesní, ktoré vydali aj Boniem, ktoré neboli úplne ich pôvodné, ale boli to vždy nejak inšpirované, ako ty vravíš, niekde v Karibiku alebo niekde inde, tak tých piesní bolo oveľa viac.
No je tu niekoľko desiatok, kde sa píše, že odkiaľ čerpal Frank Farian a jeho spolupracovníci, takže na príslušnej wiki stránke si to určite nájdete. A je to zaujímavé sledovať a neviem, či to zistíte, keď budete počúvať ako tie Boniem. Ja chcem len povedať, že Boniem boli veľmi úspešne populárne u nás. U nás vyšli 2 licenčné platne. Vyšli v Opuse v roku roku 1978 pod názvom Bonnie M a v roku 1980 opäť to bola výberovka s názvom Good to Go Home. To znamená, u nás nevyšli klasické vydania tých
radových albumov,
ktoré vyšli v Nemecku, ale Opus mal vtedy tú možnosť, ktorú využil, dajme tomu, pri začiatku Gabi, že on si zostavil svoje vlastné kompilácie. No a tam sa stala kúzelná vec, že na druhej platni opusáckej Got to Go Home je nočný let na Venus, Night Flight to Venus, ale tam je normálne sfejdovaný koniec, pretože v originále akože to pokračuje do Rasputina. Mm-hmm. Ale u nás Rasputin z veľmi pochopiteľných dôvodov, tých istých ako v Sovietskom zväze, ako byť vysielaný, nemohol byť, ale to sú také paradoxy a neuveriteľné záležitosti, že existuje česká cover verzia Rasputina. Čiže ak si nájdete niekde na internete, žena točí globusem, neviem, kto to naspieval, ale neviem, či to boli bezinky, jezinky alebo niečo podobné, ale naozaj existuje česká cover verzia Rasputina.
Pôjdu s kočkou ven a dojdu pro uhlí.
Tak už pospíchej, aby sme tu nestuhli.
Pak dojdu na nákup do samoobsluhy.
Něco mi tam kup, bez ohledu na dluhy.
S mírou zepusem, žena točí globusem a není zvyklá na nezájem. Buď rád, že tu jsem, opletuj mě pokusem, nebo se starej o ponájem.
Tu vidíš, že niektoré veci sú naozaj neuveriteľné, čo sa tohto týka. A Bonnie M boli aj osobne v tých dobách najväčšej slávy, to znamená v druhej polovici 70. rokov aj v Bratislave. Vystupovali na Bratislavskej líre a dokonca sa objavili aj v jednom televíznom programe s neuveriteľné invenčným názvom. To mi utkvelo v pamäti už od vtedy, keď som to videl v originále. To bolo naozaj druhá polovica 70. rokov. Si predstav, že Bonnie M vystupovali v PKO v rámci televízneho programu Jesenná farebná estráda.
Tak to je niečo cool.
Páni v hudbe. Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach.
Bonnie M fungovali predovšetkým v druhej polovici 70. rokov. V 80. rokoch prišiel pomerne strmý pád.
To znamená, bol veľký pád.
Veľký pád a ten Frank Farian sa nejako nechcel zmieriť s tým, ale on si predstav, že on v roku 84-85 ešte skúsil urobiť comeback skupiny Bonnie M a urobil to tak, že on normálne na drzovku zobral dva hity od talianských interpretov Tony Esposito, mal nahrávku Kalimba de Luna a detská, to bola taká 13 člená kapela z úplne malých detí. Tá kapela sa volala Baby's Gang a mali taký hit, že Happy Song. A on je jeden z úplne posledných hitov, ktorý bodoval v nemeckej a rakúskej hitparade od Bonnie M. Sa volá Happy Song, ale to je nahrávka, ktorá kompletne autorské práva patria talianskej kapely a takisto Kalimba de Luna, ktorá myslím bola úplne predposledný hit od Bonnie M, bola takisto zobraná od Tonyho Esposita. Ešte by som, keď hovoríme o Bonnie M, povedal taký zaujímavý fakt, že predstav si, že v tej Veľkej Británii, v tej prvej 30-ke najpredávanejších nosičov nie je len Rivers of Babylon, ale je tam aj vianočná pesnička. Mary's Boy Child pod titulom Oh My Lord, to je normálne, že vianočný number one hit vo Veľkej Británii.
To je takzvaný mashup, ako dnes by sme povedali.
Ktorý mal predaných viac ako 1 milión nosičov, čiže to je ďalší, čiže nebolo to len akože one hit wonder, ale vo Veľkej Británii proste sa Bonnie M presadili opakovane aj s touto vianočnou nahrávkou. V 85. roku prišlo k úplnému úpadku toho a Frank Farian rozpustil tú kapelu. Títo ľudia dodnes fungujú pod rôznymi. Tí, čo sú žijúci, dodnes fungujú. Môžete ich tu vidieť, akože ja neviem.
Bonnie featuring Liz Mitchell.
Liz Mitchell, keď hovoríme o tom, tak z môjho pohľadu si myslím, že Liz Mitchell bola asi najdôležitejšia vokalistka celého toho projektu. A keď chcete niekedy vo vašom živote vidieť niekde, kde sú tešili aké cover verzie kapely Bonnie M, tak sa zamerajte na to, aby tam bolo featuring Liz Mitchell, lebo to má aspoň niečo podobné s Bonnie M. Ja už som to videl raz, že som bol niekde na nejaké party, kde bola, že Bonnie M a tu boli tam 23-ročné dievčatá z Holandska, z Aruby, ktoré na čistý playback len tancovali na pesničky Bonnie M. Čiže sú tam aj takéto verzie Bonnie M a ak by ste chceli vidieť toho Bobbyho Ferrella, tak toho už neuvidíte. Ten zomrel v Sankt Petersburgu, presne tuším, že v ten istý deň, kedy zomrel Rasputin.
A nemal on náhodou nejaké silvestrovské vystúpenie vtedy? Alebo nejaké
je to veľmi pravdepodobné, že Bobby Ferrell zomrel na Silvestra, ale zomrel v Ruskej federácii, zomrel 30. decembra 2010 ako 61-ročný. A viem, že presne v ten deň zomrel aj Rasputin 100 rokov predtým.
Páni v hudbe.
Bavíme sa dnes o Frankovi Ferianovi a ten v polovici 80-tych rokov, keď sa mu tam rozpadol ten projekt, bol nie úplne to prirodzene, tak urobil ten taký jeden úlet, na ktorý podľa mňa ty si pamätáš, lebo tam už sa jednalo o veľmi kvalitných hudobníkov. Mám na mysli projekt Far Corporation. Spomínaš si na to?
No áno, pretože oni urobili, alebo oni si trúfli na to, že urobili cover verziu jednej z najkrajších, najneuveriteľnejších pesniček rokovej histórie, to je Stairway to Heaven. Ale zase to slúži k úcti Franka Feriana, že on si do toho projektu, lebo opäť hovoríme, že je to projekt, naozaj pozval skvelých spevákov aj hudobníkov, to znamená, boli to ľudia, ktorí fungovali v rámci kapely Toto a to je dodnes referenčná kapela, čo sa týka instrumentalistickej zdatnosti. Čiže on v podstate nahrali album pod názvom Chapter One, kde tým hlavným singlom bola práve táto prerábka Stairway to Heaven a je dobrá. Mm-hmm. Naozaj nie je to niečo, že máš pocit, že to musíš zahodiť po troch tónoch. There's a lady who's sure all that glitters is gold and she's buying a stairway to heaven. To je pre mňa dôkaz toho, že Frank Ferien mal to hudobné cítenie aj v žánroch, ktorým sa normálne bežne nevenoval. Čiže to znamená, že on naozaj bol najsilnejší v tých popových projektoch, ale keď si z akéhokoľvek dôvodu povedal, že ide urobiť rockový projekt, urobil ho dobre.
K tomu len tam jednu vetu, aby sme mohli ísť k Milli Vanilli. Keď Juraj spomenul o tom, že jak špičkoví referenční hudobníci sú kapela Toto, tak keď počúvate album Thriller od Michaela Jacksona, tak vedzte, že celá kapela Toto tam nahrávala tie hudobné nástroje. Keď počúvate baladu Hard to Say I'm Sorry od Chicago, ktorú produkoval David Foster, tak ten vymenil celú kapelu Chicago okrem speváka Petra Setteru a všetci tí hudobníci, ktorí tam hrali, odhľadnúť od klavíra, na ktorý hral David Foster, boli kapela Toto. Kapela Toto, čo sa týka multiinstrumentalistov alebo čo sa týka tých ľudí, ktorí tam hrali, asi to najlepšie, čo bolo. Žiaľ Bohu, tiež už ktorí nie sú nažive. Je pravda, že Toto boli najviac žiadaní štúdioví muzikanti v 70. a 80. rokoch.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
V roku 1987 sa v jednom diskoklube v štáte Connecticut ocitol Frank Ferien, zhýralý 40-tník z Nemecka, žijúci veľmi veľkú časť života v Miami na Floride a tam počul takú nahrávku, ktorú tam hrala nejaká kapela, ktorá sa volala New Marks a ktorá sa mu zdala byť akože dobrá diskoteková, ale vôbec sa neumiestnila v žiadnych hitparádach. Išlo o nahrávku Girl in a White Suit. Tento typek bez toho, že by si žiadal nejaké povolenie, si tú pesničku nahral na magnetofónovú kazetu a vo vlastnej produkcii rok na to urobil so štúdiovými muzikantmi pieseň Girl You Know It's True, kde vymyslel ten špeciálny projekt Milli Vanilli, kedy opäť urobil to, čo urobil 10 rokov predtým s Boniem, že našiel dvoch fešákov dobre sa hýbajúcich na pódiu, ktorí proste vedeli od začiatku, do čoho idú a ktorí pristúpili na to, urobili s ním kontrakt. Ten kontrakt bol samozrejme pre nich nie veľmi výhodný, lebo to bolo za pár korún, ale oni na to pristúpili, lebo proste jednalo sa úplne mladých ľudí, ktorí sa strašne chceli presadiť. A Frank Ferien najal troch výborných štúdiových hudobníkov, ktorí mu nahrali tú nahrávku Girl You Know It's True. Dokonca tam bol aj jeden rapper, ktorý sa volal Charles Shaw. A mimochodom, Charles Shaw je pre vás úplne neznámy človek, ale keď ste videli film Bonnie and Clyde, tak v tom filme Bonnie and Clyde, okrem tých dvoch piesní od Frankie Goes to Hollywood, ktoré tam znejú, tak tam je taká pieseň, že Hold Me Baby v takej jednej scéne. A tu v 87. bol Bonnie and Clyde natáčaný. Mu nahral práve tento Charles Shaw ešte s niekým. A spomínam si, že Soukup robil hudbu.
Ondřej Soukup,
keď robil hudbu k filmu Bonnie and Clyde, tak si spomína, že potrebovali, aby tam prišli nejakí ľudia, ktorí by akože reálne po anglicky, lebo on sa ponúkali, že Petr Kotwald, Standa Hložek, ale im by to nikto neuveril.
Počuješ to okamžite.
Tak oni proste zo západného Nemecka im niekto dohodil týchto ľudí, dostali nejaký honorár, že 6000 korún československých a v štúdiu nahrali tú pesničku. Ten týpek, ten Charles Shaw, rok na to rapoval v Girl You Know It's True alebo Girl I'm Gonna Miss You a bol number one na celom svete. Takže to len taká backstory k tomu chlapíkovi menom Charles Shaw. Nož a ten Frank Ferien s troma týmito hudobníkmi, tak oni mu nahrali tie prvé pesničky a títo dvaja, ten Mormon a Pilatus, oni mu proste len robili tých tanečníkov a robili áno, ten lip sync, teda len imitovali ten spev. Začalo sa to obrovským úspechom, že boli proste number one všade vo svete. a ono to prasklo zasa len v tom štáte Connecticut, kedy oni vystupovali pre MTV a ten záznam z tej nahrávky išiel z nejakej kazety, ktorá začala preskakovať. A tí ľudia sa tak zlakli, lebo nevedeli, čo mali robiť, tak oni normálne, že zútekali z pódy. A vtedy sa zistilo, že oni nielen, že to nespievajú tie pesničky, ale oni nevedeli po anglicky. Čiže ono sa to celé prevalilo, ale ešte nebola tá doba internetu. Hovoríme o roku 1989. To znamená, že čas toho sa podarilo ešte na nejaký čas, na niekoľko mesiacov udržať v ústraní. To znamená, že ten prvý debutový album od Milly Vanilli sa úžasne predával, dokonca sa ďalšia pieseň číslo 3 dostala na číslo 1 v Spojených štátoch amerických a v Kanade. To znamená, že ten úspech išiel, až prišlo k tomu, že práve tento Charles Shaw, o ktorom som hovoril, ten, ktorý spieval tú pesničku pre film Bonnie a Clyde z československej produkcie, tak tento týpek začal nejakému novinárovi rozprávať, že on je ten spevák a rapper,
ktorý je jeho hlas,
že to je jeho hlas, že títo chlapci s tým nič nemajú. A samozrejme, že on aj povedal, že on dostal za to, neviem, $6,000 za to, že to nahrali a zrazu sa to predávalo v miliónoch. Tak proste chceli viacej. Udalosti nabrali veľmi rýchly spád. Ten Frank Ferien sa stretol s týmto človekom, okamžite mu vyplatil údajne sumu $150,000, aby bol ticho, ale už tie udalosti boli tak rozbehnuté a tí novinári mali toľko informácií, že tá udalosť sa proste prevalila. Ten Frank Ferien s tým spôsobom sebe vlastným, on ako hovoril, že aký škandál, čo chcete, však to je projekt, to je normálne. Že
máte pocit, že aj Monkeys a Archies naozaj spievajú, tí, ktorí sú na obalok, že aj naozaj spievajú v tých nahrávkach?
Hej, to už išlo rok 1990 a on sa to stále snažil ako kamuflovať, hovoril o tom, že to je len projekt a že to je biznis a takéto veci. Malo to potom neblahú vec v tom slova zmysle, že ako vieš, že Milly Vanilli boli podľa mňa prvý projekt v histórii, ktorým bola vzaná cena Grammy naspäť. Áno,
odobraná Grammy.
Takže ono to dopadlo takto dosť tragicky a tí dvaja chlapci, pôvodní vokalisti, ten Rob a Vreb, oni to nejako nezvládali a myslím si, že jeden potom aj...
Jeden z nich zomrel, myslím, ešte v 90. rokoch.
Hej, ono sa vraví, že ten človek akože podlahol drogovej závislosti, takže ako nemuselo to mať nejaký priamy vplyv na toto.
No len vieš, to je ten najväčší fór, že áno, to, čo urobil Frank Ferien, to sa nerobí v Amerike špeciálne. Ako môžeš to urobiť, dajme tomu v kontinentálnej Európe, kde to nikto nebral nejako až tak úplne smrteľne vážne, ale Amerika so svojou tradíciou showbiznisu, že to, čo ide z pódia, tak to produkujú tí ľudia, ktorí sú na tom pódiu, tak tí to zobrali veľmi osobne, by som povedal. Keďže Amerika je krajinou právnikov a súdnych sporov, tak myslím si, že Frank Ferien tam čelil a všetci tí, ktorí sa podielili na vydaní tých nahrávok, spôsobenie škody o klamanie zákazníka, neviem, čo všetko ešte tam bolo. Paradoxne, Amerika zobrala Milly Vanilli. Keď si zoberieš, neexistuje nemecký produkt alebo nemecký projekt, ktorý by mal 3 number one hity v americkom singlovom rebríčku v 80. rokoch, podotýkam. A Milly Vanilli to dokázali. Čiže ich to nesmierne urazilo, ale teraz preskočím niekoľko desaťročí. Na tých pôvodných nahrávkach, ktoré naspieval Charlie Shaw a jeho anonymní kolegovia, sa nezmenilo nič. To znamená, ich kvalita je rovnaká. To, že Frank Ferien zvolil pre jej vizuálnu prezentáciu nepríliš, by som povedal, šťastný a dobrý spôsob, je iná vec. Ale tie nahrávky, myslím si, že v rámci tanečnej popovej hudby obstoja aj dnes.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Po udalostiach z Milly Vanilli, keď sa proste to teda prevalilo začiatkom 90. rokov, tak ten Frank Ferien sa na chvíľku stiahol z toho hudobného biznisu. A tam prichádza potom takým tým momentom, kedy si naozaj že uvedomujeme, že ten týpek musel byť mimoriadne talentovaný.
Mal cit.
On mal neuveriteľný cit. Potom prišiel projekt La Bouche, kde už on znova žil v Nemecku, niekde v okolí Frankfurtu. Našiel tam takého vojaka, reálneho vojaka, ktorý by bol rádoby rapper, ale pritom to bol obyčajný vojak, nejaký parašutista. A povedal mu, že počúvaj, musíš zohrať takú nejakú speváčku, ktorá by nám tam to... A ja z vás urobím hviezdy. A ten vojak ako vôbec nemá k tomu nejakú dôveru. Na to tam proste prišla jedna dievčinka, ktorá sa volá Melanie Thornton, ktorá bola neznáma americká speváčka, ktorá podľa vlastných informácií s asi $20 docestovala poprvý raz v živote do západného Nemecka. Docestovala
tam... Už do Nemecka.
Áno, do Nemecka, pardon. Docestovala tam najmä preto, lebo mala sestru, ktorá sa vydala do Nemecka. To znamená, že mala to zázemie a tá sestra jej povedala, že prídi do Nemecka, pretože tu, keď budeš spievať po baroch, tak zarobíš viac, lebo v Amerike zarábala za celonočnú šichtu v bare nejakú $100 a ona jej povedala, že tu na zarobíš aj 250 nemeckých mariek. To znamená, že táto Melanie Thornton docestovala do Frankfurtu nad Mohanom s tým, že bude spievať po baroch. A práve v takomto bare si ju vypočul ten Frank Farian, ktorý sa tam vždycky nejako náhodou objavil a povedal jej, že má pre ňu projekt a že nech teda príde. A ona okrem toho, že spievala tam v nejakom nemeckom bare, najmä pre tých amerických vojakov, tak chodievala nahrávať jingle do rády a reklamy na Coca-Cola a podobne. No a táto dievčina sa stretla s tým Frankom Farianom, ktorý ju dal dohromady s tým americkým rádoby rapperom a vytvorili projekt La Bouche. A mali tie hity akože Sweet Dreams alebo Be My Lover, ale tie pesničky oni mali miliónový predaj, oni boli najmä v Európe, ale aj v americkej Dance and Disco Charts, oni mimoriadne fungovali a znova to mal celé pod palcom ten Frank Farian.
Áno, a La Bouche v podstate fungujú dodnes, lebo však ja si spomínam, že mali sme aj v Čarčov La Bouche, aj keď to bola neviem už koľká reinkarnácia, čiže dôležitá bola značka a dôležité bolo, že zaspievali to Be My Lover.
Rád by som vám povedal, že čo sa stalo s tou Melanie Thornton.
To je smutný príbeh.
To je smutný príbeh. V úplne mladom veku, keď vystupovala v novembri, na konci novembra v meste Lipsko, tak nastupovala na večerný let z Berlína do Cirichu, kde proste na druhý deň mala byť v rannej show istej televízie, lebo mala prezentovať svoju vianočnú pesničku. A nastúpila do tohoto lietadla spoločnosti Cross Air, švajčiarskej spoločnosti, do lietadla Saab, to je malé lietadlo pre zhruba 35 ľudí. A bolo tam 24 pasažierov a pilot asi traja členovia posádky. A okrem nej tam ešte bola kapela, nemecká kapela s názvom Passion Fruit. Neviem, či si pamätáš. Passion Fruit je taká pre nás neveľmi známa, ale v Nemecku populárna tínedžerská kapela niečo rádoby Spice Girls na nemecký spôsob. Tri také dobre vyzerajúce dievky, pojašené, ktoré mali normálne že hity v prvej desiatke v nemeckej hitparade v niekdejšom časopise Bravo. A tieto dievčatá spolu s ňou nasadli do tohto lietadla a to lietadlo pri pristávaní v meste Cirich, tak pilot zachytil stromy, lebo bola znížená oblačnosť a nevidel. To lietadlo havarovalo. Melanie Thornton aj dve členky z tej ročnej skupiny Passion Fruit zahynuli. Prežila to len jedna dievčina z tej kapely Passion Fruit, ktorá dodnes žije a ktorá viac o tom porozprávala tým, že ja som taký fanúšik tých leteckých vecí, tak som si to načítal, kde ona hovorila, že asi 6 rokov sa zotavovala z tých zranení, ktoré mala, ktoré potom ani neboli také fyzické, ale skôr na duši a úplne sa stiahla zo spevackého biznesu a robí sociálneho pracovníka a pomáha bezdomovcom niekde v Nemecku. Čiže ona je úplne mimo celého hudobného biznesu, ale tam Melanie Thornton vo veľmi mladom veku takto tragicky a nešťastne zahynula a tým pádom ten projekt La Bouche, o ktorom ty dnes hovoríš, už nie je pochopiteľne v tom pôvodnom zložení, ako
nie,
si ho ty videl v Čarčo.
V podstate už tam, čo sa týka náhrávok, vlastne celá aj súčasná produkcia La Bouche je, že interpretuje tie náhrávky ešte z obdobie Melanie Thornton.
Teraz vám porozprávam o jeho ďalšom projekte, ktorý sa volá No Mercy.
Áno, to si pamätám, lebo to bolo pod BMG, kde som ja vtedy pracoval, čiže
dobre sa ti to predávalo na Slovensku?
Vieš čo, ako veľmi slušne, akože bolo to obdobie tej tanečnej hudby a éry diska. To bola zaujímavá kombinácia tých tanečných rytmov a tých latino prvkov a navyše tam to bolo veľmi fórovo postavené na tom, že tam boli tí dvaja bratia. Mm-hmm. To znamená, bolo to niečo, čím sa to dalo odlíšiť od množstva iných projektov, ktoré vtedy naozaj pribúdali ako na bežiacom páse.
A ja vám poviem, ako to vzniklo. Predstavte si, že ten Frank Farian v polovici 90. rokov sa už natrvalo usadil v meste Miami so svojou manželkou. A keď si bol raz na večeru sadnúť v jednom hoteli v Miami na South Beach, na tej južnej časti, v takom hoteli v štýle Art Deco, tak tam hral nejaký týpek vo foaje toho hotela. A to bol ten Marty Cintron, ten líder tej kapely. A to bol jeden akože veľmi radový muzikant, ktorý pôvodne bol tanečník. Krátko predtým vycestoval z jednou muzikálovou show do Tokia, kde bol radový tanečník, ale tam sa mu počas 7-mesačného turné, ako vystupovali po japonských mestách, stala taká vec, že pri nejakom salte padol na hlavu a upadol do komy a bol tam niekoľko dní v kome a musel jeho otec z New Yorku prísť a niekoho zobrať odtiaľ preč a v Amerike podstúpil zvyšok liečby, ale bol veľmi mladý, dal sa pomerne rýchlo dokopy a napriek odporúčaniam tých lekárov, aby proste zostal v kľude, tak on to nerešpektoval, vrátil sa naspäť na Floridu, kde účinkoval v tom svojom projekte, ktorý bol ale že hotelový, hej, proste úplne radový. A tam ho videl na večeri Frank Farian so svojou ženou, ako keď dojedal to jedlo, tak si ho zavolal a povedal mu, že keby si chcel, tak zoberiem ťa do Nemecka a urobíme tanečný projekt. A ten Syntrón, on tvrdí, že on vôbec nevedel, že to je type, ktorý 3 roky predtým mal Milli Vanilli, ktorý bol v Amerike, že mega škandál. Ale on vôbec nevedel. Ale tento typek na ňo pôsobil veľmi dôveryhodne a ten Syntrón s ním vycestoval do Nemecka. A keď boli v Nemecku, nahrávali prvé tie veci, on pochopil, že kto je tento typek a že ten človek má naozaj že vynikajúce kontakty, vynikajúce zariadené štúdio, má obrovský rešpekt v Nemecku, tak ten Frank Ferrier mu povedal, že to nefunguje tak, že ty tu budeš sám spievať. Potrebujem, aby si zohnal ešte dvoch takých ľudí, že nemusia spievať, ale že hlavne nech dobre vyzerajú a nech sú ochotní robiť, čo im poviem. A on, že OK, že tam v Miami na Floride, kde som bol, mám takých dvojčatách, to sú emigranti z Kuby, že oni sú väčšine bez peňazí. A že oni by mohli prísť a že mohli by sme s nimi urobiť taký boyband. A on, že jasné, tu máš peniaze na letenky, zavolaj. A došli tí dvaja, o ktorých ty hovoríš, tí dvojčatá, ktorí boli z Kuby. Mimochodom aj tento Marty Syntrón, on je takisto latino, on je odniekal z Puerto Rica, sa mi tak zdá, ale už sa narodil v New Yorku, v Bronxe. To znamená, že oni medzi sebou sa rozprávali po španielsky, tí traja chalani. A jak tam proste boli, tak on s nimi vytvoril ten projekt No Mercy a ty už vieš, že na svete bol hit typu Where Do You Go, ano, ktorý bol že number one song. Where do you go?
Labuš vlastne ešte nahrávka Labuš a potom bolo Please Don't Go a bola to krátka, ale veľmi by som povedal úspešná kariéra aspoň v tých 90. rokoch a troška to oživilo ten klasický eurodanceový tanečný tak, ktorý bol veľmi masový, nielen v Československu, alebo v Čechách a na Slovensku, ale predovšetkým teda v kontinentálnej Európe.
Mňa na týchto skutočnostiach naozaj zaráža to, že za akých podmienok to vznikalo. Chápeš, že týpek v 70. rokoch na terase v kaviarni v meste Köln na Frankfurt oslovoval afroamerické ženy, ktoré tam pili kávu a hovorili im, že poďte založíme diskokapelu a oni pozerali na žal, my nejsme spevačky, že to nevadí. A potom tam videl hudobníka, ktorý hral vo foaje na klavír. Rozumieš, to sú desiatky ľudí, tak hoci do akého hotela, keď prídeš, tak tam niekto hrá na klavír alebo na gitaru. A on z nich urobil proste za noc svetové hviezdy.
Taký Frank Ferrier je len jeden na svete, takže on mal tú moc, mal to oko, mal to ucho, mal ten cit, že vedel si do svojho modelu, ktorý mal odskúšaný už 10 ročia, dosadiť stále nové a nové, nazvieme to veličiny. Čiže v tom je jeho genialita, ale ja sa opäť vrátim k mojej obľúbenej téme. Tie príbehy sú nádherné, skvelé, ale nakoniec tam ostane len tá samotná pesnička. A keby tie pesničky neboli dobré, že si ich vieš pustiť aj o 10, 20 a 30 rokov, tak možno dnes my sme sa o tom vôbec nebavili. Pretože vždycky je taký ten kvázi predsudok, že hudba 80-tych, 70-tych bola naozaj skvelá, že čo skladba to hit. Ono to nie je tak. Len my sme na tie skladby, ktoré boli tiež v rebríčkoch, ale neprežili ani to 10 ročie, veľmi úspešne a veľmi spravodlivo zabudli, lebo ľudský mozog je, by som povedal, veľmi milosrdný a ukladá v sebe len to, čo má zmysel si uložiť. Čiže aj to chcem povedať, že tie nahrávky, pod ktoré sa podpísal Frank Ferrier, nie všetky sú také, ktoré prežili 10 ročia, ale je ich v rámci ich projektov alebo jeho projektov, je ich niekoľko desiatok, ktoré dodnes, by som povedal, robia dobrú náladu na akejkoľvek tanečnej party.
Aby sme sa vrátili k záveru života toho Franka Ferriera, tak on ako 65-ročný síce druhýkrát oženil, ale mal nejaké nové dieťatko. V roku 2006 začal veľmi fungovať celosvetovo jeho muzikál, pod ktorý bol podpísaný muzikál Dedicu, samozrejme, že s hitmi od Bonnie M. To bol taký jeho záver, ale v tom období života sa mu začal prejavovať problémy so srdcom. Že mal veľké problémy so srdcom, on tvrdí, že mal úplne podobné problémy ako Mick Jagger. Rovnako ako Mick Jagger neskôr podstúpil operáciu srdcovej chlopne, kedy mu dali, teraz sa ospravedlňujem tým zasa, ktorí vedia o tom viac, dali mu akože chlopňu, ktorá bola z prasaťa, že takú istú má Mick Jagger. A on teda tvrdí, že mu to zachránilo život, lebo bol už vo veľmi zúfalom stave, ale pravda je taká, že podľa tej jeho mladej ženy, ktorá ho prežila, tvrdí, že zhruba 4 mesiace po tej operácii sa jeho zdravotný stav, mal vtedy 80 rokov, výrazne zhoršil a zhoršil sa až tak, že posledných 14 mesiacov svojho života prežil ten človek na vozíku s dýchacím prístrojom, lebo vôbec mu to srdiečko nepracovalo a v januári tohto roku 2024 obkolesený svojimi najbližšími v Miami na Floride, tej jeho rezidencii, kde prežil desiatky rokov, v kľude zomrel tým, že mu zlyhalo to srdiečko. Takže toto bol životný osud chlapíka, ktorý nielen, že stojí za zhruba 800 miliónov predanými nosičmi, ale naozaj, že má veci, ktoré, čo sa týka populárnej hudby, majú trvalú pečať.
Ďakujeme.
Páni v hudbe. V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.